ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის თუ პასადენსნელებო, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის საღამოს პროგრამას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. დაიწყებთ გადაცემას როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით. გადაცნობთ უმთავრეს ამბებს სულ მოკლედ. ბაქოში მომხდარი მკვლელობის თანამონაწილეობაში ეჭმიტანილს ბრალი წაუყენეს. ავღანეთში აფეთქებას ორი ბავშვი შეეწირა. პრეზიდენტობის კონსერვატორი კანდიდატი ირანში მძაფრად აკრიტიკებს ამ ქვეყნის პრეზიდენტს. მთელ მსოფლიოში ღორის გრიპით დაავადებულთა 787 დადასტურებული შემთხვევა, მათგან 20 ასევე დადასტურებული გარდაიცვალა. ახლა გაგაცნობთ ამ და სხვა ახალ ამბებს დაწვრილებით. იაპონიის ფინანსთა მინისტრი კაორო იოსანო თვლის, რომ აზიის ქვეყნებმა უნდა გარდაქმნან თავიანთი ეკონომიკები. ნაკლები აქცენტი გააკეთონ ექსპორტზე და უფრო შიგამოთხოვნაზე იმუშაონ. ეს მან განაცხადა ბალიში აზიის განვითარების ბანკის შეხვედრაზე. იოსანომ თქვა აგრეთვე, რომ აზიის სახელმწიფოებმა მეტი თანხები უნდა გაიღონ სოციალური ხარჯებისთვის, ნდობის მოპოვებისა და იმისათვის, რომ ეკონომიკური დაღმასვლის პირობებში ადამიანებს ნაკლები ტვირთი დააწვეთ. აზიის განვითარების ბანკის თანახმად, გაისათ თუკი ეკონომიკური ვარდნა გაგრძელდა, 160 მილიონი ადამიანი მიაღწევს უკიდურეს სიღატაკეს. აზერბაიჯანის პროკურატურამ ოფიციალურად წაუყენა ბრალი მკვლელობაში თანამონაწილეობისთვის ერთ ეჭმიტანილს. ნადირ ალიევი ეჭმიტანილია, რომ თანამონაწილე იყო მკვლელობაში, რომელიც ბაქოში ნავთობის აკადემიაში მოხდა 30 აპრილს და რომლის დროსაც 13 ადამიანი დაეხოცა. პროკურატურის თანახმად, ალიევი მკვლელის 29 წლის ფარდა გადიროვის მეგობარი იყო. გადიროვმა დანაშაულის შადენის შემდეგ თავი მოიკლა. მკვლელობის მოტივი უცნობია. ავღანეთის სამხრეთში პოლიციის ადგილობრივ განყოფილებასთან აფეთქების შედეგად დაიხოცა 4 სამოქალაქო პირი, მათ შორის 2 ბავშვი. ჰელმანდის პროვინციაში მომხდარი ამ შემთხვევის პასუხისმგებლობა იკისრა თალიბანის მოძრაობამ. პოლიციის ცნობით დაშავდა 7 ადამიანი, მათ შორის 2 პოლიციელი. გუშინ ავღანეთში მეამბოხეთა თავდასხმის შედეგად დაიხოცა 8 ჯარისკაცი, მათ შორის 3 ამერიკელი, 3 ავღანელი და 2 ლატვიელი სამხედრო. ირანის პრეზიდენტობის კონსერვატორი კანდიდატი მოჰსენ რეზაი მძაფრი კრიტიკით გამოვიდა პრეზიდენტ მაჰმუდ აჰმადინეჟადის მიმართ და დაადანაშაულა ის, რომ ირანი უფსკრულის პირას მიჰყავს. მან პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ აჰმადინეჟადის გამოსვლებს ირანის ბირთული პროგრამის გარშემო ავანტიურისტულად მიიჩნევს. მისი თქმით, ის საგარეო პოლიტიკაში არც პასიურობას ემხრობა და არც ავანტიურას, მაგრამ ფიქრობს, რომ დასავლეთ და შეერთებულ შტატებს ირანი სჭირდებათ. თეირანმა ეს საკუთარ ინტერესებში უნდა გამოიყენოს, განაცხადა რეზაი. ერაყელ ქურთა რეგიონულმა მთავრობამ დაგმო ირანის საჰაერო რეიდი, რომელიც სავარაუდოდ მიმართული იყო ერაყში ირანელი სეპარატისტების წინააღმდეგ. შაბათს განახორციელეს ირანულმა შუალმფრენებმა რეიდი 3 ქურთულ სოფელზე ერაყის ტერიტორიაზე. ცნობით იერიშის სამიზნე იყო ირანელ ქურთა სეპარატისტული მოძრაობა, რომელმაც თავდასხმა მოაწყო ერაყის მთებში არსებული თავისი ბაზიდან ირანის ტერიტორიაზე. ერაყის მთავრობა მოუწოდა ქურთ სეპარატისტებს არ განახორციელონ თავდასხმები თურქეთსა და ირანში. ერაყელი შიიტი სასულიერო პირი, რომელიც მძაფრ წინააღმდეგობას უწევდა შეერთებული შტატების ჯარს ერაყში, საქვეყნოდ არ გამოჩენილა 2 წელიწადია. მუხტადა ალ-სადრი შეხვდა ახლა თავის 70-მდე ერაყელ მომხრეს სტამბოლში შაბათს. ცნობით შეხვედრაზე განიხილეს ერაყის მომავალთან დაკავშირებული თემები. ამ წლის ბოლოს ერაყში საყოველთაო არჩევნებია. ამ ქვეყნის 275 წევრიან პარლამენტში ალ-სადრს ჰყავს 30 მომხრე.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. დღეს სოფლიოში აღინიშნება პრესის თავისუფლების დღე. ამასთან დაკავშირებით ორგანიზაციამ რეპორტიორები უსაზღვრებოდ გაიმეორა მოწოდება, განთავისუფლებული იქნეს დაპატიმრებული სამი ჟურნალისტი ქალი. ორგანიზაცია მოუწოდებს ირანის მთავრობას გაათავისუფლოს ირანული წარმოშობის ამერიკელი როქსანა საბერი, რომელიც შეერთებული შტატების სასარგებლო ჯაშუშობისთვის გაასამართლეს. რეპორტიორები უსაზღვრებოდ ასევე მოუწოდებს ჩრდილოეთი კორეის მთავრობას გაუშვას ციხიდან ამერიკელი ჟურნალისტები იუნა ლი და ლორა ლინგი. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მანუჩერ მოტაკიმ სტუმრად მყოფ იაპონელ კოლეგას აღუქვა, რომ თეირანში საპატიმროში მყოფი ამერიკელი ჟურნალისტის როქსანა საბერის განაჩენის გასაჩივრების საქმე სამართლიანად იქნება განხილული. როქსანა საბერი შეერთებული შტატების სასარგებლო ჯაშუშობისთვის ირანში 8 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს. ჩინეთის სხვადასხვა ქალაქში 40-მდე მექსიკელი მოქალაქე იზოლაციაში მოათავსეს, მიუხედავად იმისა, რომ მათ არავითარი სიმპტომი ღორის გრიპისა არ აქვთ, განაცხადა მექსიკის საელჩომ. ამავე ინფორმაციით ისინი სხვადასხვა ქალაქში სასტუმროებში ჰყავთ. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ განაცხადა, რომ მთელ მსოფლიოში 787 დადასტურებული შემთხვევაა ღორის გრიპისა. მათგან 20 დადგენილია, რომ სასიკვდილო შედეგი დასრულდა. მათგან 19 შემთხვევა მექსიკაში იყო, 1 შეერთებულ შტატებში. გერმანიასა და იტალიაში ამ გრიპით H1N1-ით ინფიცირებულთა ახალი შემთხვევები გაჩნდა. ევროპაში ყველაზე მეტი შემთხვევა ესპანეთშია, იქ რიცხვი 20 აღწევს. სულ მსოფლიოს ქვეყნებში ახალი გრიპის ვირუსი გავრცელებულია 18 ქვეყანაში, ის სათავეს მექსიკიდან იღებს. ეგვიპტეში, სადაც მთავრობამ გამოაცხადა ყველა ღორის დახოცვის შესახებ, რათა გრიპი არ გავრცელდეს, შეტაკება მოხდა პოლიციასა და ამ ცხოველთა მფლობელებს შორის. როგორც რადიო მსმენელებო, ეს იყო ახალი ამბები. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. თავისუფლება.org.
ახლა სანამ შემოგთავაზებთ პირველ სიუჟეტს, საკვირაო მიმოხილვას, გასული კვირის პოლიტიკური ცხოვრების მიმოხილვას, მე მინდა გაგაცნოთ დღევანდელი თემები ჩვენი პროგრამის შინაარსი. როგორც გითხარით, პირველი სიუჟეტი გასული კვირის პოლიტიკური ცხოვრების მიმოხილვა, რა ხდება თბილისში.
მე ვარ მასის გამომხატველი, ეს ადამიანია მასის გამომხატველი და ეს არ დაგინახავთ.
ეს პროგრამაში დღეს ეთერში გავა, როგორც ყოველთვის კვირაობით, საკვირაო პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო. შემდეგ შემოგთავაზებთ გასული კვირის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან მოვლენას, სიუჟეტს ამ მოვლენის შესახებ კულტურულ სფეროში.
ყველაზე არაკომპეტენტური ორგანო არის ხელისუფლება და მან არ უნდა გადაწყვიტოს საერთოდ ხელოვანის დაჯილდოების საკითხი.
დღეს რადიო მსმენელებო, დღეს კვირაობით თავის დღიურს წაგიკითხავთ ხოლმე საქართველოს რომელიმე მოქალაქე. ამჯერად თავისი დღიური სახალხო დამცველის აპარატის საპროტესტო აქციების მონიტორინგის ჯგუფის კოორდინატორმა ნათია იმნაძემ დაწერა.
წუხანდელი ღამენათები ვარ და სანამ საკუთარი თვალით არ ვნახე, უნიჭო ხუბრობა მეკონა. არადა კრეტინისაც საზღვარი აქვს, ვამბობ და სხვა ოთახში ვინაცვლებ.
რადიო თავისუფლების დღევანდელ გადაცემას დაასრულებს ახალგაზრდული პროგრამა.
მაგრამ მაინც მარტოლაშას გამოარჩევენ ხოლმე, იმიტომ რომ მაგის ბრალია ეგ საზიზღარი. საერთოდ ხარ ჯობს, რომ დავიჭიროთ ლაშა უღაძემ და ვაწამოთ პირველი არხის პირდაპირ ეთერში.
საიდკერ მიდის თბილისში რადიკალური ოპოზიციის ორგანიზებით მიმდინარე ეგრეთ წოდებული სააკნების საპროტესტო აქცია. რადიკალიზაციისკენ თუ პირიქით ვითარების განმოხდვისკენ. ეს შეკითხვა, რომლითაც თავის მიმოხილვას იწყებს ჩემი კოლეგა ეკა წამალაშვილი. ამ შეკითხვაზე პასუხი წერს იგი, სავარაუდოდ მომავალ კვირაში მაინც უნდა გამოიკვეთოს. გასულ კვირაში მხარეებისთვის დიალოგისკენ მოწოდებამ აქტიური ხასიათი შეიძინა და ამ მოწოდებისადმი რადიკალური ოპოზიციის შიგნით დამოკიდებულებამაც არა ერთგვაროვანი მიმართულებები აჩვენა. უფრო რადიკალური და ნაკლებად რადიკალური. დიალოგის შანსი თითქოს გაჩნდა, თუმცა იმის მინიშნებით, რომ თუ ხელისუფლებასთან დიალოგი დაიწყება. ამ პროცესის პარალელურად თავის როლის შესრულება უნდა განაგრძოს საპროტესტო აქციებმაც და თან აქციების სხვა ფორმაში უნდა გადავიდეს გამოსვლების ერთგვარმა არაფორმალურმა ლიდერმა მომღერალმა გია გაცეცილაძემ უცნობად წოდებულმა სატელევიზიო საკნიდან გამოსვლა გადაწყვიტა რათა რაიონებიდან დედაქალაქისკენ ხალხს ფეხით გამოუწყოს ეკატერინბურგის მიერ მომზადებულ მიმოხილვაში მოისმენთ უფრო მეტს იმის შესახებ როგორ მიდის კვანძის გახსნისკენ პროცესი რომელიც თბილისში 9 აპრილის საპროტესტო აქციით დაიწყო
გასულ კვირაში ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მომხსენებლებმა მოუწოდეს საქართველოს ხელისუფლებას და მის ოპოზიციას დაიწყონ ღია და ჭეშმარიტი დიალოგი ყოველგვარი წინაპირობების გარეშე. მათ მოხსენებაში ნათქვამია, რომ ოპოზიციის მოთხოვნა დაიწყოს დიალოგი, მაგრამ ერთ საკითხზე პრეზიდენტ სააკაშვილის გადადგომის საკითხზე ხელს არ უწყობს დიალოგის დაწყებას. არც ხელისუფლების მიერ ვადამდელი არჩევნების შესაძლებლობის გამორიცხვა უწყობს ხელს დიალოგის დაწყებას. შეთანხმება ვადამდელ არჩევნებზე უნდა იყოს ერთგვარი ამოცანა დიალოგისა და არა მისი წინაპირობა. ნათქვამია მოხსენებაში. მაშინ ხაზგასმულია, რომ სწრაფი ვადამდელი არჩევნების მთელი სერია ხელს არ უწყობს დემოკრატიულ სტაბილურობას საქართველოში. თუმცა მომხსენებლები მთლიანად აღიარებენ საქართველოს მოქალაქეთა უფლებას და სურვილს გამოხატონ თავისი შეხედულება ქვეყნის ხელისუფლების მიმართ. მოქალაქეები, რომლებსაც გადაწყვიტეს საკუთარი პროტესტის სრულად გამოხატვა, საპროტესტო აქციებს აგრძელებენ სხვადასხვა აქტიური ფორმით. მათ შორის პირველ რიგში დედაქალაქის ცენტრში რამდენიმე ადგილას რკინის კონსტრუქციებით გაშენებულ საკნების ქალაქში ცხოვრობენ. ისე როგორც მაგალითად ირაკლი ოქრუაშვილის პარტიის ბათუმელი აქტივისტი გოჩა დონდუა ცხოვრობს, მაგვითხრა რომ რუსთაველის გამზირზე მასის პროტესტს გამოხატავს. ჩვენი საუბრის მომენტში კი გამზირზე მას არჩანდა.
ეს არის მასის პროტესტი.
და სადაა
მასა? როგორ უწოდარი? მე ვარ მასის გამომხატველი. ეს ადამიანია მასის გამომხატველი და ეს ჰარდალ გინა ხო 200000 ადამიანი ნუ 20000 20000 ხო იყო 20000 ხო იყო
საკნების ბინადრები ძირითადად რაიონებიდან ჩამოყვანილები არიან სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიების აქტივისტები ლიდერების კვალდაკვალ ისინი ამბობენ რომ დიალოგი ხელისუფლებასთან თუ დაიწყება ეს დიალოგი უნდა შედგეს ერთ საკითხზე გადადგეს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი გადადგომამდე ავანსად ოპოზიციის ლიდერებმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის გადადგომას მოითხოვეს მათ თქვეს რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ხალხს უნდა დაუბრუნდეს იქ არიან ღირსეული ჟურნალისტები და დროა ისინი ოპოზიციის და ხალხის მხარეს გადმოვიდნენ თქვა ტელეკომპანია კავკასიის ეთერში ყოფილმა პარლამენტის თავმჯდომარემ ნინო ბურჯანაძემ ხუჩაბაც ოპოზიციის და ხალხის მხარესო ანუ ოპოზიცია და ხალხი გააიგივა ისევ საზოგადოებრივი მაუწყებლის თემა პარასკევს დილით მაუწყებლის შენობასთან ოპოზიციის მხარდამჭერები მაუწყებლის ჟურნალისტებისთვის სირცხვილის დარეფნის გასაკეთებლად მივიდნენ ტელევიზიის თანამშრომლებს იმ დილით ათითაოთ მოუწია სირცხვილის დარეფნის გავლა ოღონდ საკითხავი არისთვის იმისთვის რომ ისინი როგორც ოპოზიციის ლიდერები აღნიშნავენ ხელისუფლების მიერ კონტროლირება ტელევიზიაში მუშაობენ თუ იმისთვის რომ ოპოზიციის მხარეს არ არიან მაგრამ დაუბრუნდეთ ყვადაღებულ დიალოგს საუბრის დასაწყისში ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მომხსენების რჩევა მოიყვანეთ რჩევა საქართველოს ხელისუფლებამ და მისმა ოპოზიციამ დაიწყოს მოლაპარაკებები წინაპირობების გარეშე რადიკალური ოპოზიციის ზოგიერთმა წარმომადგენელმა მაგალითად ექს საგარეო საქმეთა მინისტრმა სალომე ზურაბიშვილმა ამ რჩევის გამო ევროსაბჭოს მომხსენებლები საქართველოს საშინაო საქმეებში ჩარევაში დაადანაშაულა ყოფილმა პარლამენტის თავმჯდომარემ ნინო ბუჟანაძემ კი თავის კომენტარში ხაზი გაუსვა რეკომენდაციაო ხუჩაბაც ოპოზიციის ლიდერები თბილისში დიპლომატიური კორპუსების წარმომადგენლებს შეხვდნენ ამ შეხვედრაზე იღო მსჯელობა დიალოგის თემაზეც შეხვედრის შემდეგ ნინო ბურჯანაძემ თქვა რომ მისი აზრით ხელისუფლებასთან დიალოგის რესურსი ამოწურულია და დროა საპროტესტო გამოსვლები უფრო აქტიურ ფაზაში გადავიდეს შემდეგ იყო ოპოზიციის ლიდერების შეხვედრები ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენელთან სამხრეთ კავკასიაში პეტერ სემნებისთან ეს იყო შეხვედრები დიალოგისთვის წინაპირობის მოსასინჯად პეტერ სემნებისთან შეხვედრის შემდეგ ალიანსი თავისუფლებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა კონსტანტინე გამსახურდიამ განაცხადა ინსტიტუციონალური ცვლილების შემთხვევაში ავტომატურად დადგება დღისასრიგში ვადამდელი არჩევნები მან გამოავლინა მომხრეობა წინანდების დაიწყოს სერიოზული დიალოგი ასეთი ცვლილებებისთვის ალიანსის მეორე ლიდერი საკაკი ესათიანის განცხადება საპროტესტო გამოსვლები საზოგადოების გამოფხიზლების ხასიათს ატარებს მაგრამ კონკრეტულ შედეგს ვერ მოიტანს უმჯობესი იქნებოდა ოპოზიციას თავიდანვე მოეთხოვა პრეზიდენტის უფლებების შეზღუდვა სასამართლოს რეფორმა საარჩევნო კოდექსის დახვეწა და დაბალანსებული საზოგადოებრივი მაუწყებელი მაგრამ არც ახლა აგვიან სერიოზული ცვლილებებისთვის დიალოგში ჩართვის მზადყოფნა გამოხატული აქვს ალიანსის საქართველოსთვის ლიდერს ირაკლი ალასანიას მაგრამ ნიშნავს თუ არა ეს რომ პოლიტიკურმა პროცესმა ქუჩიდან მოლაპარაკებების მაგიდასთან უნდა გადაინაცვლოს გაურკვეველია საპროტესტო გამოსვლებში მონაწილეების რიცხოვნების აშკარაკლების პირობებში გამოსვლების ერთგვარმა არაფორმალურმა ლიდერმა მომღერალმა გია გაჩეჩილაძემ იმავე უცნობმა სატელევიზიო საკნიდან გამოსვლა გადაწყვიტა იმისთვის რომ სათავეში ჩაუდგეს რაიონებიდან საქართველოს მოქალაქეების თბილისისკენ ფეხით მსვლელობას მთავარი მიზნი სააკაშვილის პრეზიდენტობიდან გადადგომის მისაღწევად თბილისში მიმდინარე საპროტესტო აქციის სიმბოლო საკანია იმ საჩვენებლად რომ საქართველო ციხეა და ციხის კარი გასატეხია უცნობის სატელევიზიო საკნიდან გამოსვლით და თბილისისკენ მსვლელობის ორგანიზებით რა შეიძლება შეიცვალოს აქციის ფორმაში კითხეთ ფილოსოფოს გიგა ზედანიას
ანუ ამ ფორმის ის მიზნები არ იქნა მიღწეული, რომელიც მისაღწევი იყო. და შესაბამისად რაღაც აქედან გამოსავალი უნდა იყოს. მართლა 2013 წლამდე ხო არ იჭდება ახლა საკანში. რაღაც გამოსავალი ხო უნდა იყოს და შესაბამისად ესეთი გამოსავალი ის, რომ ის ასე ვთქვათ რაღაცა ისე ვთქვათ პილიგრიმის ასე ვთქვათ როლს იკისრებს.
გიგაზედანიამ თქვა, ამ ფორმით ამ სიმბოლოთი მიზნები ვერ იქნა მიღწეულიო. მას თხოვეთ განემარტა მისი აზრიც, რატომ ვერ გაამართლა ჩანაფიქრმა მიღწეულიყო მთელი საქართველოს დაარაზმა საკნების პროტესტში მონაწილეობის მისაღებად.
საკანი ჩემთვის უკავშირდება ციხისა და ქურდული მენტალიტეტის იდეალიზაცია საბჭოთა კავშირში. შესაბამისად, ის განცდა, რომ საკანში კარგი ხალხი ზის, ეს გარდა იმისა, რომ ასე ვთქვათ, ღევანდელი ხელისუფლების მიმართ გამოთქმული პროტესტია, ის აჭარბებს უკვე ამ პროტესტს და ხდება პარალელური სტრუქტურების, პარალელური ქურდული მენტალიტეტის აპოლოგია. გინდა თუ არ გინდა, ფორმით ხდება უბრალოდ. შესაბამისად, ჩემი აზრით ეს ფორმა იყო, ჩვენ სიმბოლო იყო მოფიქრებული ცუდად.
მაგრამ ეს გიგაზედანიას მოსაზრება, საზოგადოების გარკვეული ნაწილისთვის უცნობის მიერ არჩეული პროტესტის ფორმა ზუსტი და წარმატებულია. სატელევიზიო პატიმრის როლში მსახიობი და მომღერალი უცნობი საზოგადოების გარკვეული ნაწილისთვის გმირი გახდა. მას ურეკავენ, სახალხო გმირს უწოდებენ, ამხრევებენ, ეუბნებიან, რომ ბოლომდე მის გვერდით იდგებიან, რომ ასე დარდობენ და მისთვის ლოცულობენ, რჩევებს აძლევენ.
ალო, გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
ძალიან გვიხარია ღამის მოსვლას, მეტად თქვენ გადაცემას ვიხილავთ ეთერში.
დაიხარეთ.
ოღონდ ერთი შენიშნის სახე თუ შეიძლება.
დაუსილებლად.
უნიჭო SMS-ების ცენზურა რო გააკეთოთ, შეიძლება რომ ყველაფერი არ გავიდეს და ამ დებილების ის არ იყოს აკბარეზე.
იგაზედანიას აზრით, ჩოუს ავტორმა ისიც ვერ გათვალა, რომ განსხვავებული ხედვის, განსხვავებული პოზიციის ადამიანების და მათ შორის ხელისუფლების წევრების შეფასებების მსგავსი ფორმა ჩვენ საზოგადოებაში ეფექტიანად ვერ იმუშავებდა. ზედანიას აზრით, ქართულმა საზოგადოებამ, სადაც აფასებენ თავის ღირსეულად დაჭერას, შეუძლებელია დიდი ხნით მიიღოს ფორმა საკუთარ თავზე კონტროლის დაკარგვით სხვების გაშარჟების. მაშინ თქვენი აზრით, რა არის შედეგი სატელევიზიო შოუსი, რომელიც უკვე 3 თვეზე მეტია გრძელდება? გკითხეთ იგაზედანიას.
ან ძალიან ბევრი ადამიანი მივიდა იმ საკანში და დააფქვია საკუთარი სიბრძნე და გაჩვენა მართლა რას წარმოადგენდა და ამ ყველაზე არა საკუთარი ლაპარაკი. კარგად გამოჩნდა პრინციპში, რომ არიან ადამიანები, რომელსაც შერჩენილი ჰქონდათ რაღაც ძველი სიმბოლური კაპიტალი, მაგრამ დღევანდელ სამყაროში უბრალოდ ეს სიმბოლური კაპიტალი აღარ მუშაობს, არანაირ ფუნქციას არ ასრულებს და მე მგონი ამისი ჩვენება საკუთარი ის გაზრდახვის საპირისპიროდ სწორედ ამ შოუ მოახერხა. მე მის მისასაკურელი იქნება მუდმივად ეგზალტაცია, საერთოდ ქართული საზოგადოებისთვის დამახასიათებელია აფექტურობა და არარაციონალობა, რას ვიზამ თამას ვერაფერჯერობით ვერ გავექცევით. ასევე დასაკურელი დამახასიათებელია დომხალი, რომელიც უკავშირდება ერთი მხრივ ძველი საბჭოთა ტრადიციებს და ამაზე დადებულ ზემოდან რელიგიურობას, რაღაც უცნაურ წარმოდგენებს ეროვნულობას და ასევე რუსეთზე. ეს არის სრული დომხალი და შესაბამისად ამისი ჩვენებაც, ასე ვთქვათ, კარგი იყო იმაზეც, რომ შეიძლება გარკვეული აზრით რაღაცების კრისტალიზაცია უკეთესად მოხდა. მაგალითად, უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, გაცნობიერება მოხდა, რა პრობლემები გვაქვს ჩვენ საზოგადოებაში.
გიგაზედანიას შეხედულებით, წლევანდელი საპროტესტო გამოსვლები საქართველოში ქუჩის პოლიტიკასთან გამომშვიდობების ეტაპს გავს. თუმცა ნახოთ, რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ კი აქციების შედეგად მიხეილ სააკაშვილი არ გადადგება. ასეთ შემთხვევაში მივიღებ დიქტატურას, განაცხადა გასუკვირაში ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნინო ბურჯანაძემ. სხვა უფრო გლობალური მნიშვნელობის შესაძლო შედეგზე მიანიშნა ცოტა ხნის წინ ოპოზიციის სხვა ლიდერმა ლევან გაჩეჩილაძემ.
მიხეილ სააკაშვილის ხელშია მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის ერთგვარად მოსწობა, თუ ის გადადგება და აღარ იქნება წერა ომიანი პოლიტიკოსებისა და დაძაბული პოლიტიკოსებისა. დიახაც, სოციო ეკონომიკური კრიზისის ერთგვარ წილად გამოხტვა შესაძლებელია საქართველოში სწორედ იმის მერე, რაც დავა მიხეილ სააკაშვილი და დიახაც ეს თემა უნდა იყოს სალაპარაკო თემა.
მთელ ამ ლაპარაკში, მოსაზრებების მთელ ამ მრავალფეროვნებაში პერიოდულად ისმის ხოლმე შეკითხვა თან ორივე მხარეს, როგორც სატელევიზიო შოუში საკანი ნომერი 5 ერთხელ საპროტესტო გამოსვლების ერთ-ერთმა ლიდერმა გუბა სანიკიძემ დასვა.
ჩვენ ხალხს დღეს ეთყობა ჩვენ საზოგადოებას, ხალხს დავანებოთ თავი, იმიტომ ხალხი უფრო მაღალი კატეგორია. ჩვენ საზოგადოებას ეთყობა, რომ ჩვენ დავმარცხდეთ და ტერიტორიები დავგარდეთ. არ ეთყობა. რესტორნები არ გამოტენილი.
გასულკვირაში მოსკოვში რუსეთის პრეზიდენტმა და საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების ლიდერებმა გააფორმეს შეთანხმება, რომლის წალითაც აფხაზისა და ცხინვალის რეგიონსა და დანარჩენ საქართველოს შორის პირობით საზღვრებზე რუსი მესაზღვრეები დადგებიან. ეს ქმედება ეწინააღმდეგება აგვისტოს წესრიგის შეწყვეტის შეთანხმებით რუსეთის მიერ აღებულ ვალდებულებებს და არღობს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. ნათქვამია მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. მოსკოვში გაფორმებული შეთანხმების გამო ღრმა შეშფოთება გამოხატა ევროკავშირმაც. ეგა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი, შეგვაწყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიაზე ესპანელმა პარლამენტარმა დიას ტეხერამ საქართველოს რუსეთის აგვისტოს ომს უწოდა 21 საუკუნის პირველი ომი ევროპაში, რომელიც დღემდე გრძელდება. პარლამენტარს მხედველობაში უწინარესად ჰქონდა ომის მოგვარებელი მძიმე ჰუმანიტარული შედეგი. თუმცა, როგორც საპარლამენტო ასამბლეაზე გახდა ცნობილი, ევროსაბჭოს შეშფოთებას ასევე იწვევს კონფლიქტის ზონის შემდგომი მილიტარიზება და ომის განახლების საფრთხე, რაზეც არაერთი მწვავე განცხადება გაკეთდა. ახლა მოსაზრებებს უფრო ვრცლად სამხედრო პროგრამის ჯარისკაცი და სახელმწიფოს ავტორი კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ, რომელიც თვალყურს ადევნებდა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სხდომას გასულ კვირაში.
ევროსაბჭო არ არის გაეროს უშიშროების საბჭო და ამიტომაც არ შეუძლია უფრო გადაჭრით იმოქმედოსო. უნგრელმა პარლამენტარმა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში მათიას იორშიმ ეს სიტყვები 29 აპრილს ერთგვარი დანანებით თქვა. ტაჟიანმა პარლამენტარმა, რომელიც მრავალი წელია მუშაობს საქართველოს მონიტორინგზე, კარგად იცის თუ რა გამოწვევების წინაშე დგას საქართველო, რომელმაც აგვისტოში უმძიმესი ომი გადაიტანა მეზობელ რუსეთთან.
რეგიონში კვლავაც იზრდება სამხედრო აღჭურვილობისა და ცოცხალი ძალის რაოდენობა. განმუხტვის ნაცვლად ვითარება კიდევ უფრო იძაბება. ამის თვალნათლივი დასტურია ამასწინანდელი ინციდენტი, როდესაც სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლებამ ეუთოს ორი მეთვალყურე დააპატიმრა. ერთ-ერთი მათგანი სხვათაშორის უნგრელია, თუმცა ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ან ეუთოს მეთვალყურეთა მიერ გავრცელებული ცნობა, რომ რუსეთის ვერტფრენები საქართველოს საჰაერო სივრცეს არ ღვევენ. ეს ყველაფერი ძალიან, ძალიან ცუდია. და ამიტომ ვერაფერს მოგახსენებთ რაიმე წინსვლაზე.
ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე წარმოდგენილ საინფორმაციო ანგარიში ხაზგასმული იყო ისიც, რომ საქართველო პირნათლად ასრულებს საფრანგეთის შუამავლობით ხელმოწერილ შეთანხმებას ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე. თუმცა საპარლამენტო ასამბლეის მიგრაციისა და დევნილთა საქმეების კომიტეტის თანათავმჯდომარემ კორენ იონკერმა საჭირო შეთვალა ხაზი გაესვა განსხვავებული დამოკიდებულებისათვის, რაც დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობას აქვს.
Regardless of whom I talk to, security was one of the overriding concerns.
განოჩულოთ იმისგან თუ ის ველაპარაკებოდი, უსაფრთხოება იყო ერთ-ერთი უმთავრესი საფიქრალი. არამარტო დე-ფაქტო ხელისუფლების, არამედ ქუჩაში ხალხისთვის. მათ ეშინიათ საქართველოს არმიის განახლებული ერიშის და შეშფოთებული არიან ადმინისტრაციულ სასმას ინციდენტებით. ისინი ფიქრობენ, რომ საქართველოს შეიარაღებული ძალები კვლავ აძლიერებენ პოზიციებს ადმინისტრაციული სასმის მახლობლად ზონებში. და მათი თქმით, ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისია თვალს ხუჭავს შეიარაღებული ძალების ამ კონცენტრაციაზე. მე არ შემიძლია იმის განსაზღვრა ფაქტებზეა დამყარებული შიში თუ გრძნობებზე, მაგრამ ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის მხრიდან მისი მონიტორინგის შედეგების თაობაზე მეტი გამჭვირვალობა სასარგებლო იქნებოდა. ეს რეგიონის მოსახლეობას დაეხმარებოდა რეალური ვითარების უკეთ დაგებაში.
თუმცა ევროკავშირის მონიტორინგის მისიას არ ეძლევა შესაძლებლობა მანდატი საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე განახორციელოს. ამის წინააღმდეგ გამოდის ევროსაბჭოს ერთადერთი ქვეყანა, რუსეთის ფედერაცია, რომელიც საკუთარ პოზიციას არცვლის და იკითხებს ბრალს საქართველოს კონფლიქტის ზონის მილიტარიზებაში. რუსეთის დელეგაციის წევრმა ევროსაბჭოში კომუნისტთა ლიდერმა გენადი ზიუგანოვმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ რუსეთი სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მიმართ დამოკიდებულების შეცვლას არ აპირებს.
Никто отзывать не будет, вы это прекрасно знаете.
Аравин წაიღებს აღიარებას უკან. ეს მშვენივრად მოგეხსენებათ. დროას ხვებმაც აღიარონ ისინ. რატომ არა აქვთ სამხრეთ ოსებსა და აფხაზებს საკუთარი სუვერენიტეტისა და ღირსების უფლება? რატომ უნდა იცხოვრონ მათ სააკაშვილის ფრთის ქვეშ, რომელმაც საკუთარი რესპუბლიკა დააყენა კატასტროფის ზღვარზე? მან 30-ჯერ გაზარდა სამხედრო ბიუჯეტი. ასეთი მილიტარიზაცია ფაშისტურ გერმანიასაც კი არ ხონია თავის დროზე. რატომ აღიარებენ მას კვლავ და რატომ უნდა უხელმძღვანელოს მან იმათ, ვისაც არ სურს მათთან ერთად ცხოვრება? რატომ? დაწყნარდით, ჩვენ გავაგრძელებთ ცვლას შემდგომი ინტეგრაციის გზაზე, პირველ რიგში სამხრეთ ოსეთთან და აფხაზეთთან.
იმ
დროს, როცა ევროპა რუსეთს საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციისთვის აკრიტიკებს, კრემლმა რუსეთს ნამდვილი სიურპრიზი მოუმზადა. 30 აპრილს რუსეთის ფედერაციამ არაღიარებულ სამხრეთ ოსეთთან და აფხაზეთთან რამდენიმე შეთანხმებას მოაწერა ხელი, მათ შორის საზღვრის ერთობლივი დაცვის შესახებ. ასე უპასუხა რუსეთმა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციებს, რომელიც მოუწოდებს კრემლს უარი თქვას საქართველოს რეგიონების სამხრივ აღიარებაზე და შეწყვიტოს სამხედრო ბაზების მშენებლობა საქართველოს ადმინისტრაციულ საზღვრებთან. სავარაუდოდ ევროსაბჭო რუსეთის სამქმედებას შემდგომ საშემოდგომო სესიაზე აუცილებლად გამოეხმაურება. მანამდე კი რუსეთის ამ ნაბიჯზე კომენტარი გააკეთა საქართველოს ვიცესპიკერმა მიხეილ მაჭავარიანმა, რომელმაც რუსეთის ამ ნაბიჯს ნერვების ომის კიდევ ერთი ნაწილი უწოდა.
მე არ მინდა დავიწყო ძალიან სიღრმისეული ანალიზი, ენდობა თუ არა რუსეთი ინფორმირებებს, ჩამოაყალიბა და შეძლო თუ არა რუსეთმა მიუხედავად უამრავი მილიონისა და მილიარდისა, რომელიც დაიხარჯა სეპარატისტული რეჟიმების საჯარისო თუ საპოლიციო ფორმირებების მომზადებისთვის, ენდობა თუ არა ისინი რუსეთის ხელისუფლება აფხაზებს და ოსებს. რა თქმა უნდა არ ენდობა და ამის ყველაზე მარტივი გზა არის, რომ თვითონ აიღოს პასუხისგებლობა. პასუხისგებლობა არის, რომ გააფორმოს ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება, იმიტომ რომ აქ ამ სივრცეში 57 ქვეყანა, 26 ქვეყანა ამას არ ცნობს.
როგორც უახლესი ისტორია მოწმობს, ნერვების ომიდან ნამდვილ ომამდე არც თუ ისე დიდი მანძილია. ეს კარგად ესმით ევროსაბჭოში მყოფი დეპუტატების უმრავლესობას, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ საჭიროა, რომ რუსეთს პასუხი მოეთხოვოს ვალდებულებებისა და პრინციპების უგულებელყოფის გამო. ჩვენ ძალიან მალე უნდა უთხრათ რუსეთს კმარა. თქვენ არ გაქვთ უფლება უგულებელყოფდეთ ევროპის ინტერესებს მხოლოდ იმიტომ, რომ დიდი ქვეყანა ხართო. ასეთი სიტყვებით მიმართა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრმა დანიიდან მოგენს იანსენმა რუსეთის ხელისუფლებას და ალბათ უფრო მეტად ევროპელ ლიდერებს, რომლებიც ჯერჯერობით მშვიდად უყურებენ ყოველივე იმას, რაც ოკუპირებულ საქართველოში ხდება. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, სტრასბურგი. გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა. ძირფას რადიო მსმენელებმა მის შეგახსენებს გადაცემას პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება. საკვირაო მიმოხილვით, ასევე საკვირაო მიმოხილვით ოღონდ კულტურული ცხოვრებისა, გიორგი გვახარიას მოუსმინეთ.
მას მერე, რაც მიხელ სააკაშვილმა ელდარ შენგელაია წმინდა გიორგის ორდენით დააჯილდოვა, საქართველოში ისევ დაიწყო ხელოვანისა და ხელისუფლების ურთიერ დამოკიდებულებაზე მსჯელობა. ოპოზიციამ კინორეჟისორი გაკიცხა, უფრო მეტიც ელდარ შენგელაია საჯაროდ გაკიცხა მისმა ძმამ, გიორგი შენგელაიამ. მოკლედ, პოლიტიკურმა ცხოვრებამ ისევ დაუპირისპირა ერთმანეთს ოჯახის წევრები, როგორც 90-იანი წლების დასაწყისი საქართველოში. ამ დაპირისპირებაზე პასუხისგებლობა პირველ რიგში ალბათ იმ ხალხმა უნდა აიღოს, ვინც ქმნის პოლიტიკურ ცხოვრებას ქვეყანაში. თუმცა პასუხისგებლობა ცხადია არ ცალკეულ პიროვნებებს ეხსნებათ. სხვა საქმეა, რომ არჩევანის გაკეთება ექსტრემალურ სიტუაციაში, პოლიტიკური ზეწოლის პირობებში ხელოვან ხალხს ყოველთვის უჭირდა და არა მარტო საქართველოში. ამ ხრივ ნამდვილად მისასალმებელია რუსთაველის თეატრის ახალი პროექტი სახელწოდებით ორშაბათის შეხვედრები ექსპერიმენტულ სცენაზე. პროექტი, რომელიც ხელოვან ხალხ საშუალებას აძლევს უშუალოდ დაელაპარაკოს საზოგადოებას. დაელაპარაკოს იმაზე, რაც თავად მიაჩნია საჭიროდ. როგორც წესი, პოპულარულ არტისტებს დღეს ტრიბუნას მოყვითალო ჟურნალ-გაზეთებსა და ტელეგადაცემებში უთმობენ. დააბა, იქ ხომ არ დაიწყებენ საუბარს მხატვრის მოვალეობაზე, სინდისზე, არჩევანზე, ხელისუფლების მიმართ დამოკიდებულებაზე. იმაზე, რაც განსაკუთრებით ჩვენ 60-იანელებს აღელვებდათ ყოველთვის. მათ შორის ელდარ და გიორგი შენგელაიებს, მერაბ კოკოჩაშვილს. აპრილში ექსპერიმენტული თეატრის სტუმარი სწორედ მერაბ კოკოჩაშვილი იყო. ადამიანი, რომელმაც არჩევანის თემას ხელისუფლებისადმი ინტელექტუალის დამოკიდებულებას ფილმიც მიუძღვნა, ცხელი ზაფხულის სამი დღე. ერთ-ერთი იშვიათი ფილმი, რომლის ეკრანებზე გამოსვლა 80-იანი წლების დასაწყისში პირადად შევარდნაძის ბრძანებით შეფერხდა.
როდესაც ფილმი არ გამოდიოდა ეკრანებზე გარკვეული დროის განმავლობაში, მერე სახლში ერთხელ მოვედი გვიან საღამოს და სასამართლო მომისწრეს ჩემმა ოჯახის წევრებმა და მიწეს, რომ ჩვენთან ესეთი ჭორი დადის ქალაქშიო, რომ თითქოს შენ მზად ახარ ამოჭრა რაღაცეები ფილმშიო. ჩემმა სიდედრმა, არაჩვეულად რბილი ხალი იყო, თქვა, რომ შვილო, კამეჩებს ნუეომები. და ჩემმა უმცროს ვაშვილმა, 14 წლის იყო, თქვა, რომ мама, შენ თუ ამოჭრი, ესე იგი შენ ბოლომდე არიხარჯები, ესე იგი შენ ხარ მათყვარა. ჩემმა სიდედმა ცემლები წამოუვიდა იმას და იმან თქვა, რომ შენ გაჩერდიო, თორემ მე სახლიდან წავალო. ასე თქვა. აი ეს იყო უკომპრომისობა 14 წლის ადამიანის. მე დარწმუნებულიო, რომ ეხაც არის ხალხი, ვინც ამას უნდა წინააღმდეგეს.
უკომპრომისობა და კომპრომისი საბჭოთა 60-იანელებისთვის კომპრომისი ყოველთვის მისაღები იყო. ეს კომპრომისი იდეალიზმის ერთ-ერთი გამოხატულება იყო. დაუთმოთ ერთმანეთს და უკეთ ვიცხოვრებთ. დაუთმობთ ხელისუფლებას, ის კი მუშაობის საშუალებას მოგცემს. უფრო მეტიც, შევეცადოთ კეთილშობილი გავხადოთ ხელისუფლება. ბოლოს და ბოლოს სილამაზემ ხომ უნდა იხსნას სამყარო. ამ თვალსაზრისით საბჭოთა ეპოქა არაა მდიდარი, თუნდაც გუსტავ კურბეს მსგავსი მხატვრებით. იმ კურბესი ორდენი უკან რომ დაუბრუნა ხელისუფლებას, რომლის საქციელი პოეტმა რატი ამაღლობელმა გაიხსენა 1860 წელს კურბემ წერილით მიმართა კულტურის მინისტრს.
ბაშოპაში წავიკითხე ეს წერილი და სერიოზული შთაბეჭდილება დატოვა იმის გამო, რომ კურბე თხოვს, რომ მან შეიკავოს ნებისმიერი დაჯილდოებისგან თავი, რადგან ძალაუფლება და ხელისუფლება და ძალმოსილი ხელისუფლება, რომელიც აჯილდოვებს ხელოვანს, ეს არის უზურპაცია ხელოვნების, რადგან თუ ნაკლებად საერთოდ ვინმეს არ გაეგება ხელოვნების, ეს არის ხელისუფლება და ყველაზე არაკომპეტენტური ორგანო არის ხელისუფლება და მან არ უნდა გადაწყვიტოს საერთოდ ხელოვანის დაჯილდოების საკითხი.
თუმცა მსგავსი ფაქტი საქართველოს უახლოეს წარსულსაც ახსოვს. შევარდნაძის ეპოქა უკვე სრულდებოდა, როცა მსახიობმა ნოდარ მგალუბლიშვილმა ღირსების ორდენზე უარი უთხრა სესილი გოგიბერიძეს. მერე კი განაცხადა.
როდესაც ადამიანს ღირსებას ართმევენ, მას ღირსების ორდენი აღარ უნდა მიანიჭო. იმიტომ რომ ეს ნიშნავს იმას, რომ შეიძლება ადამიანს მიაღენო შეურაცხყოფა, ხელფასი არ მისცე, გაუყინო და შემდეგ ორდენი მისცე. 37 წელს მეტი არაფერი არ ხდებოდა.
როგორც ხედავთ, არტისტის პროტესტი მაშინ უფრო ცხოვრების სოციალურ სფეროს ეხებოდა. მოგვიანებით ნოდარ მგალუბლიშვილი ისევ გამოჩნდა პროტესტანტთა რიგებში. დღეს იგი იმ არტისტებს მიეკუთვნება, რომლებიც მიხეილ სააკაშვილის დაუყოვნებლივ გადადგომას მოითხოვენ. როგორც მისი თანამოაზრეები ამბობენ, ხალხის გვერდითაა. მაგრამ ძალაუფლება ხომ მარტო ხელისუფლებას არ ნიშნავს. ძალაუფლება ხომ ხალხსაც აქვს, უფრო სწორად უმრავლესობას. ამაზე სხვათა შორის კიდევ ერთი სამოციანელი ლანა ღოღობერიძე საუბრობდა 2 წლის წინ ბეოლის ფონდში გამართულ დისკუსიაზე ხელოვანი და ძალაუფლება.
ხელისუფლება, ანუ ძალაუფლება, რომელიც ემყარება კოლექტივს, მასას, უმრავლესობას და ხელოვნება, რომელიც ემყარება ინდივიდს და ყველაფერს, ინდივიდუალურს, პირადულს, ინტიმურსაც კი. ეს შეუთავსებელი ცნებებია პრინციპში ერთმანეთთან და აი ამ ჭიდილშიც იბადება ხშირად ხელოვნება. რა არ გაგახსენდება ადამიანს ჯერ ისტორიიდან, ნუ თუნდაც მოლიერი, თითქოს ასეთი ბედნიერი ხელოვანი, ასეთი სიცოცხლის მოყარე ხელოვანი და რომელსაც თითქოს არაფერი არ უნდა და სხვა გარდა იმისა, რომ გაერთო ხალხი თითქოს გარეგნულად, მაგრამ იმის გამო სწორედ რომ არსში იყო თავისუფლების მოყარე, ამიტომ უკვე ლუდოვიკო მეორე ებრძოდა პირადად და ტარტუფის გამო რა ამბები მოხდა და აკრძალეს და მერე მაინც გაურთა ასე შემდეგ, ნუ თუნდაც ასეთი რამე გახსენდება.
მაგრამ კოლექტივისა და ინდივიდის კონფლიქტში დიდი ხელოვნება მაშინ იბადება მხოლოდ როცა არიან კოლექტივისგან გამიჯნული არტისტები. შერეკილები, რომელთაც ვიღაც დასცინის, ვიღაც დევნის, ვიღაც ემუქრება, მაგრამ ისინი მაინც აგრძელებენ სიყვარულის ფორმულის ძიებას და ძალადობას ებრძვიან. სხვათა შორის, სწორედ შერეკილები ახსენა მიხეილ სააკაშვილმა ელდარ შენგელაიასთან შეხვედრაზე, კინორეჟისორის წმინდა გიორგის ორდენი დაჯილდოების ცერემონიალზე. ყველა თამამ ოცნებას უწერია განხორციელება და ყველა გაბედულ იდეალისტს აქვს ახალი იდეალის მიღწევის საშუალება. ამაში დასარწმუნებლად უყურეთ შერეკილებს. ეს ის შემთხვევაა, როცა ხელისუფალმა ის ფილმიც კი თავის სასარგებლოდ გამოიყენა, რომელიც უშუალოდ ხელისუფლების იდეოლოგიის ზევიდან მართვის წინააღმდეგაა მიმართული. ძნელი სათქმელია, როგორ უნდა მოიქცეს ამ სიტყვების მოსმენის დროს ხელოვანი. ხომ არ ეტყვის ხელისუფალს, ეს ფილმი სულ სხვა რამეზეაო. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩემები ალბათ ისევ არაგვისპირში წავლენ. იქ სახლი გვაქვს, სადაც ხშირად ჩამოდიან ბავშვების რულოს მოკლებული სახლებიდან. ომის მერე იქ არიან ხოლმე დევნილებიც.
ერთი საათის შემდეგ თითქმის მთელ ჯგუფს მენეჯერობის სურვილი გაუჩნდა. ეს მას შემდეგ, რაც ლექტორმა სიტყვა მენეჯერი განგვიმარტა. სხვისი ხელით საქმის კეთება.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
დღეს კვირა, თქოს რადიოსმენელებო, ახლა შემოგთავაზებთ დღიურს. თავის დღიურს წაგიკითხავთ სახალხო დამცველის აპარატის საპროტესტო აქციების მონიტორინგის ჯგუფების კოორდინატორი ნათია იმნაძე. მოისმინეთ რა იხილა და რა განიცადა ამ კვირაში ნათია იმნაძემ.
კვირა 26 აპრილი. დღეს სონდერბრიგადა მორიგეობს, ესე იგი იწვიმებს. არცერთ ჩვენს მორიგეობას უწვიმოდ არ ჩაულია. ის ბაღაყები ძალბად ჩვენს ჩინაზე დაჭყლიტეს კუსტბაზე. მე და გივი ბორატაც ვსარგებლობ თავისუფლების მოედნის მიუდგომლობით და თავისუფალ დროს მერიოტის აუზზე დავწვრებით. ამ საღამოს აუზიდან გამოსვლისას არეულობა დაგხვდა. აღმოჩნდა, რომ ვიღაც არანორმალური მანქანით შემოვარდნილა მოედანზე და რამდენიმე საკანი დაუზიანებია. ყველაზე მეტად ბიძინა გუჯები ძეღელავს. სიტუაციის განმუხტვას დაველოდით და დისლოკაციის ადგილისკენ გავიშურეთ. შუაღამისას ვიწყებთ მორიგეობას. ღამის 3 საათია და მორიგ წრეს ვარტყამთ საკნების ქალაქს. ვიღაც გვატყობინებს, რომ ორთაჭალაში სპეცრაზმი გროვდება და სავარაუდოდ საკნების დარბევას აპირებს. ორთაჭალაში ციხეებთან მართლა გვხვდება სპეცრაზმელებით სავსე 3 ყვითელი ავტობუსი. უკან მოვყვებით. მე მერის ავტობუსების სპეცრაზმისთვის გამოყენებას ვაპროტესტებ. ინტრიგანს მეძახიან და ვჩუმდები. პარლამენტამდე ვდიეთ. ოთო ამბობს, ჯერ ჩვენ დავდებთ, მაგრამ ერთი თუ შემოტრიალდნენ ტრისასო. ეს ისე ხუმრობით. დავესწარით პარლამენტის დამცველი სპეცრაზმის როტაციას. ღამემ შედარებით მშვიდად ჩაიარა, არავინ უცემიათ. ორშაბათი 27 აპრილი. მაინც სამსახურში აღმოჩნდი ამბების გასაგებად. დღის წესრიგშია სანოძე და მისი ბუშტი. წუხანდელი ღამენათევი ვარ და სანოსაკუთარი თვალით არ ვნახე უნიჭო ხუბრობა მეკონა. არადა. კრეტინისაც საზღვარი აქვს, ვამბობ და სხვა ოთახში ვინაცვლებ. აქ კორკოტას შემთხვევას განიხილავენ. ფული აბა რა არის, ცხარობს ერთი. ასჯერ ვატრიალებთ ერთ და იმავე კადრებს. მგონი მაინც პირადობის მოწმობა უნდა იყოს. რა თქმა უნდა, მოქალაქისთვის პირადობის მოწმობის წარმოება რბილად რომ ვთქვათ, არა ამთლად მიზანშეწონილი, თუმცა სულ სხვა დატვირთვას აძლევს მომხდარს. ზრდილობის გულისთვის ვკითხულობ, ვინაა მორიგე და სახლში მივდივარ. სამშაბათი 28 აპრილი. კორკუტა სამსახურიდან დაითხოვეს, მე წინა. კიდევ ერთხელ დარწმუნდი, რომ ფარისევლობა და ორმაგი სტანდარტები დაგუყავს. უახლოეს წარსულში ამავე არხის ერთ-ერთმა წამყვანმა ფიგურამ ისეთები ილაპარაკა ინტერვიუში, წესით პირველი ის უნდა წასულიყო, მაგრამ პრინციპი ჩემს შვილს ხომ არ მოვჭრი კუც, ისევ ძალაშია. ორი გიორგი გაცხარებით ფჭობს, არის თუ არა პირადობის მოწმობა ნივთი და შესაბამისად მისი წარწმევა ძარცვა. ყოველი შემთხვევისთვის დუმილის უფლებას მინარჩუნებ. სხვა ყველაფერი ძველებურადაა. მივეჩუეთ შემოვლითი გზებით სიარულს. ისეთი ადგილები ვისწავლე წარმოდგენა რომ არ მქონდა. შემოსავლების დეკლარაცია ჩაობარი და ბეწვზე გადავრჩი ჯარი მას. მართალია გამგეობამდე მისვლა საათნახევარი მომუნდით, მაგრამ მაინც კმაყოფილები ვართ და ვალმოხდილი სახით ბრუნდებით სამსახურში. ისევ მორიგეობა წვიმას აპირებს. 12-ისთვის საღამოს ჯგუფი მშვიდობიან ღამეს გვისურვებს და მიდის, თუმცა პროგნოზი არ მართლდება და ღამის 3 საათზე რამდენიმე კაცის თელავში გაგზავნა გვიწევს რესპუბლიკელი ლომიძის სანახავად, რომელსაც მანქანა დაუწვეს და მას მერე დაკითხვაზე ხავთ, ჯერ თბილისში, მერე თელავში. დარჩენილებს ნერვიულობაც არ გვაცალეს, ვიღაცების აძებრად მივდივართ პოლიციის განყოფილებებში. ერთგან არ გვიშვებენ, ვუხსნით რომ სახალხო დამცველის რწმუნებულები ვართ და ყველგან გვაქვს შესვლის უფლება. დაცვა უაზრო თვალებით გვიყურებს და ბრძანებას ვასრულებთ თო გვეუბნება. კარგად ვიჩხუბეთ. როგორც იქნა შევედით, რომელიღაც სამმართველოს უფროსმა მიგვიღო და ბოდიშებად დაიყარა. კაცრად ვაფრთხილებთ, რომ ასეთი რამე მეტჯერ აღარ განმეორდეს. გვპირდება, რომ პირადად აუხსნის ყველა ცვლას, ვინ ვართ და რატომ უნდა შემოგვიშან დაუბრკოლებლად. სამი განყოფილება მოვიარეთ, მაგრამ ვისაც ვეძებდით, ვერ ვიპოვეთ. თელაველები ტელეფონსაც აღარ პასუხობენ. დილისკენ როგორც იქნა გამოჩნდნენ მშივრები და უბედურები. ლომიძის ახსნა განმარტება ჩამოიტანეს, რაღაც დამალევინეს და ცდილობდნენ ცრუ ჩვენებები გამოეტყუებინათო. ოთხშაბათი 29 აპრილი. ეს დღე პრაქტიკულად ამოვარდნილია, ძირითადად მეძინა. ინტერვალებში საიადან დარეკეს არასწორი გვარი გვითხარი და სხვაზე გამოვწერეთ ორდერიო. შალვა რამიშვილმა დარეკა. შევპირდი, მალე მოვალ მეთქი. ამასობაში ლომიძემ აღიარა, რომ თვითონ დაწვა მანქანა. თანაპარტიელები ზეწოლაზე ლაპარაკობენ. ყველაზე ბრაზდები და ისე ვიწინე. ხუთშაბათი 30 აპრილი. როგორც იქნა გაზაფხულდა. მორიგეობამდე ციხეში გავიარეთ. შალვა აფორიაქებულია, ყველაფერი აინტერესებს. დაწვრილებით განვიხილოთ პოლიტიკურ პროცესებს და მათ მონაწილეებს. ლიდერია საჭირო, ასკვნის შალვა და ცოტა ფანტაზია ვაგრძელებ. ეზოში გავდივართ. ტრადიციული შოკოლადით გვიმასპინძლდებიან. დღეს განსაკუთრებით გემრიელია დილიდან არაფერი მიჭამია. ამინდი მაინც თავის აშუბა, ყველა კარგ ხასიათზეა. პატიმრები თავის ამბებს ყვებიან თან, როგორც წესია გვეკითხებიან სვაბოდაზე რა ხდება. ეგრომ ვიცოდეთ რა ხდება, რაღა გვიჭირს. აღმოჩნდა, რომ დღეს აღარ მორიგეობთ, სადღაც გულიც კი გვწყდება. მატროსოვზე მივდივართ ბარაკების დასათვალიერებლად. ბუნტის მერე აღარ ყოფილვართ და გვაინტერესებს მართლა ისეა განადგურებული, როგორც ამობენ თუ არა. აღმოჩნდა, რომ დიდი არაფერი, მაქსიმუმ ერთ კვირაში შეიძლება ყველაფრის აღდგენა. ახალ გასარკვევია, რამდენხანს აპირებენ პატიმარი ქალების გაჩერებას რუსთავში და რა ხდება ბუნტის გამოძიებასთან დაკავშირებით. პარასკევი, 1 მაისი. დაგროვილ წერილებს კითხულობ, უძილობა თავისაშობა და ერთი და იმავე წინადადების სამჯერ წაკითხვა მიხდება. როგორც იქნა ბოლოში ჩავედი. აივანზე დიდი შეკრებაა თემა, შეიძლება თუ არა ჟურნალისტური საქმიანობის ხელის შეშლად დაკვალიფიცირდეს მუქარა არაჟურნალისტი. ჩვენს აზრით კანონიერების მოწოდება, თუნდაც უხეშ ფორმებში, მუქარადაც კი ვერ დაკვალიფიცირდება. ძველ შემთხვევებს ვიხსენებთ, როცა ჟურნალისტებისადმი მუქარა ჩინოვნიკებისგან მოდიოდა და ისთვისაც დღემდე არავინ დასჯილა. ისე ორმაგი სტანდარტი. ღამის 2 საათზე გიორგი რეკავს და დაღლილი ხმით მეუბნება, რომ რუსთაველის მიდამოებში ვიღაცები ცემეს. მივდივართ. გუყვებიან, როგორც ჩატენეს მანქანაში 1-2 წამოარტყეს აქციებზე, რა გინდა თუ ნარკოლოგიურში წაიყვანეს. დაწვრილებით ვიწერთ და მომდივართ. ერთ-ერთი მანქანის ნომერი, როგორც ამბობენ, ემთხოვა დაჩის გადაღებულ კადრებზე დაფიქსირებულ მანქანას, რომელიც რას აკეთებს, ჯერ არ ვიცით. დაჩი ხვალ მოიტანს ჩანაწერს და ვნახავთ. შემთხვევის ადგილზეც გავიარეთ, მაგრამ კამერის ნასახი არაა გარშემო. რა მნიშვნელობა აქვს ჩანაწერს, მაინც არ მოგვცემდნენ, თავს იმშვიდებს ამუ. ტელევიზიასთან დავლობარში ვურტყამთ წრეს. ზოგს ძინავს, ზოგი მორიგეობს. ერთი შეხედვით სიმშვიდეა. ოთხისთვის ოფისში ვბრუნდებით და ვნატრულობთ, აღარაფერი მოხდეს. შაბათი 2 მაისი. ყველა დასაძინებლად წავიდა. მე, როგორც ჩანს, დღის ბოლომდე ძილი არ მიწერია. დაცვა ჩამოვლას აკეთებს და გაკვირვებული სახით მიყურებს. ნამდვილად არ ვეგონე შენობაში. გიორგიც მოვიდა, მე უხანდელ ამბებს უყვები, ის გადაცემა პატრულს. დღიურებს ვაკითხებ და ვალს ვადებ, მადლობა თქვი, დილის 6 საათზე თელავში პურს და სიგარეტს როგორ ეძებდით, რომ არ დავწერე მეთქი. ორზე ჩაწერა და ვცდილობ არ დამეწინოს.
ეს იყო ნათია იმნაძე, სახალხო დამცველის აპარატის საპროტესტო აქციების მონიტორინგის ჯგუფების კოორდინატორი. მან თავისი დღიური წაგეკითხათ, რა იხივა და რა გადახდა თავს, რა იფიქრა ამ კვირაში. რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება ცოტას რადიო თავისუფლება პრესის თავისუფლების თემით. მსოფლიოში დღეს აღინიშნება პრესის თავისუფლება. ამ დღესთან დაკავშირებით მასმედიის თავისუფლების შესახებ თავისი ანგარიში გამოაქვეყნა უფლებადამცავმა ორგანიზაციამ Freedom House-მა, ეს არის შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული პრესის თავისუფლების მეთვალყურე. უწყება გაერთიანების თანახმად მედიის უფლებების შეზღუდვაზე გავლენას ახდენს მსოფლიო საფინანსო კრიზისი. Freedom House არ გამორჩენია ისიც, რომ ბევრ ქვეყანაში მთავრობა ცდილობს საკუთარი ზეგავლენა იქონიოს პრესასა და ელექტრონულ მედიაზე. ანგარიში 2008 წელს ეხება. ახლა მე გაგაცნობთ მისი ავტორების დასკვნებს, ასევე საქართველოს მედიის ქართველი ექსპერტებისეულ შეფასებას. ჩვეულებრივ Freedom House-ი თავის შეფასებებს აძლევს ხოლმე mass media-ს და მათ ან თავისუფლად, ან ნაწილობრივ თავისუფლად, ან არათავისუფლად აფასებს ხოლმე. მას მედია შეიძლება შეზღუდოს კანონმა მედიის შესახებ, პოლიტიკურმა ზეწოლამ და ფინანსების უქონლობამ. ყოფილ სოციალისტურ ქვეყნებში მოსახლეობის უმრავლესობა, გამოკითხვის ავტორებს მოჰყავთ რიცხვი 56%, არა თავისუფალ გარემოში ცხოვრობს მედიის თვალსაზრისი. ამ ქვეყნებს მათი ისტორიის კომუნისტური ეტაპი ერთმანეთს ამსგავსებს. მაგრამ დღეს ისინი ერთმანეთისგან განსხვავდებიან პოლიტიკური და სამოქალაქო უფლებების თვალსაზრისით. Freedom House-ის ხელმძღვანელი Christopher Walker-ი თანაავტორია ანგარიშისა. ის ამბობს, რომ შუა აზიის სახელმწიფოები, ჩეხეთის რესპუბლიკა, უნგრეთი, ისევე როგორც პოლონეთი, მედიის თავისუფლების მხრივ თავისუფალი ქვეყნები არიან. მაგრამ აღმოსავლეთ ევროპის პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოებზე ამას ვერ იტყვი. იქ ბოლო წლებში მას მედიის თავისუფლება ნელა, მაგრამ თანმიმდევრულ უკანსლას განიცდის.
მედიის თავისუფლების ტრაექტორია ამ რეგიონში გამოხატავს მასმედიის არათავისუფალ იმ გარემოს, რომელიც ყოფილ საბჭოთა კავშირში იყო. ამას სერიოზული შედეგი აქვს დღეს, როცა გლობალური ეკონომიკა დამოუკიდებელი მედიის სიჯანსაღეში თავის როლს ასრულებს. ჩემი აზრით, დღეს სწორი იქნებოდა იმის თქმა, რომ ისედაც სუსტ მედია გარემოში უფრო მეტი შეკითხვა ჩნდება დამოუკიდებელი მედიის უნარის თაობაზე იმოქმედოს ყოფილ საბჭოთა კავშირში.
რუსეთი პირველია მედიის შეზღუდვის საქმეში ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებს შორის. იქ პრესას თითქმის მთლიანად სახელმწიფო აკონტროლებს. მედიამ ამ ქვეყანაში 2003 წლის შემდეგ, როცა ის ნაწილობრივ თავისუფალი იყო, არათავისუფლის სტატუსი შეიძინა Freedom House-ის შეფასებით. რაც შეეხება საქართველოს, რომელიც ამ უფლებადამცავი ორგანიზაციის თანახმად ნაწილობრივ თავისუფალსა და არათავისუფალს შორის იმყოფება, ამ ქვეყნის მასმედიას მეზობლებისგან განასხვავებს ის, რომ იქ საერთაშორისო მედია არაა შეზღუდული. მოუსმინეთ უოლკერს, ის საქართველოში მედიის მდგომარეობას ასე ახასიათებს.
საქართველო ახლა ზუსტად ზღვარზეა სხვადასხვა მიზეზით ნაწილობრივ თავისუფალსა და არათავისუფალს შორის. საქართველო მისი ბევრი მეზობლისგან განსხვავდება იმით, რომ შეინარჩუნა მაუწყებლობა, სატელევიზიო მაუწყებლობა, დამოუკიდებელი არხები და ამასთან აქვს საერთაშორისო მაუწყებლობის ფართო ქსელი, რითაც ის განსხვავდება ბევრი მეზობლისგან, რომლებიც სირთულეებს უქმნიან საერთაშორისო მაუწყებლებს. საქართველოში ვითარება ერთ-ერთი შემაშფოთებელია, მაგრამ ის რჩება სახელმწიფოდ, რომელიც თავს ამ სფეროში წარმოადგენს უკეთ, ვიდრე სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნები ბალტიისპირეთის გამოკლებით.
რადიო თავისუფლებამ სთხოვა გაზეთ რეზონანსის მთავარ რედაქტორს ლაშა ტუღურს თავისი აზრი ეთქვა იმაზე, თუ რა შეიძლება აძლევდეს შეშფოთების საფუძველს საქართველოში მას მედიის მდგომარეობის შესახებ ფრიდომ ჰაუსის ანგარიშის ავტორებს.
ეს არის საკუთრების საკითხები, გაუმჭვირვალეობა, ხელშეუხებლობა მედიის თვალსაზრისით, ეს არის გართულებული ლიცენზირების პროცედურები. რეგიონალური მედიის პრობლემატიკა არის ძალიან აქტუალური, იმიტომ რომ თბილისში და რეგიონებში ასევე განსხვავებული სურათია. ასევე გაუმჭვირვალე ვითარება ფინანსების თვალსაზრისით, ასევე გარკვეული ზემოზეწოლა და ზემოქმედება ჟურნალისტებზე. მე ვფიქრობ, ამას დაემატა პრობლემები ბეჭდვით მედიაშიც, გამოიხატებოდა დისტრიბუციაში რაღაცა გაუგებარი გადაწყვეტილებებით, რაც მედიამ, ბეჭდვითა მედიამ არაფრად ერგვა რომაც, რომ ეს არის შევიწროებისკენ, გავრცელების შეზღუდვისკენ და ფაქტორული სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვისკენ გადადგმული ნაბიჯები.
ჩემო კოლეგამ ნიკო ნერგაძემ მედია ექსპერტ ნინო დანელიას თხოვა საქართველოს მედიის დახასიათება.
სამწუხაროდ დღეს არ აგვაქვს თავისუფალი მედია, რასაც ქვია თავისუფალი მედია. Ну, ძალიან მიუკერძოებელი, თალსახად გამიჯნავი, ვთქვათ, ფაქტის და კომენტარის ერთმანეთისგან. საძირითადად ხედავთ ეთერში ჟურნალისტების დამოკიდებულებებს.
ამგვარი მანკიერების თემას განავრცობს რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუში.
პოლიტიკური დისკუსიები მნიშვნელოვანია, მაგრამ თვისობრივად არ შეცვლილა საინფორმაციო პოლიტიკა, როგორც კერძო არხებზე, ასევე საზოგადოებრივ არხებზე. დისკუსია უნდა გაიმართოს რაღაცის გარშემო და ეს რაღაც არის ობიექტური ინფორმაცია, სწორედ რანჟირებული ინფორმაცია, ხო?
მედია ექსპერტი ნინო დანელია ბოლო პერიოდში საქართველოს მედიის ავსა და კარგს ასე ახასიათებს.
კარგი მოხდა ის, რომ სტუდია მაესტროს მისცეს ლიცენზია და მაესტრომ შეძლო მაუწყებლობის აღდგენა. და ცუდი, რასაკვირველია, უფრო მეტი არის. ცუდი არის ის, რომ ჟურნალისტების მიმართ გახშირდა თითქმის ძალადობრივი ქმედებები და ეს მეტწილად ამ შემთხვევაში არის განპირობებული ოპოზიციური ლიდერების გააქტიურებით. და განსაკუთრებით თქვა საზოგადოებრივ მაუწყებელთა შექმნილი ვითარება არის ამის კარგი ილუსტრაცია. როდესაც უკვე თქვა ჟურნალისტები არიან ზეწოლის ქვეშ არამხოლოდ ხელისუფლებიდან, არამედ თქვა ოპოზიციური სპექტრის ხელისუფლებას მხარს უბამს იგივე ტიპის დამოკიდებულებაში.
და ბოლოს კვლავ ფრიდომ ჰაუსის ანგარიშს დაუბრუნდეთ, მისი ავტორების დასკვნით 12 ყოფილი საბჭოთა ქვეყნიდან 10-ში მას მედია არათავისუფალია. მასმედიის თავისუფლების შეზღუდვის მხრივ მსოფლიოს ყველაზე უარესი მაჩვენებლის მქონე 10 ქვეყანას შორის 3 ყოფილი საბჭოთაა: ბელორუსია, უზბეკეთი და თურქმენეთი. ეს რადიოს უნდა ახლა მე მინდა გაგაცნოთ დასავლეთის პრესაში გამოქვეყნებული ერთი სტატია. ჩვეულებრივ დასავლეთის პრესაში როცა იწერება ხოლმე საქართველოზე, ის პოლიტოლოგიური ხასიათის წერილებია ხოლმე. ამ კვირაში დაიბეჭდა ერთი სტატია, რომელიც გაახარებს გურულებს სპორტის ქართული ტრადიციული თამაშების მოყვარულს და საერთოს ყველას გაგახარებთ. სტატია Christian Science Monitor-მა დაბეჭდა, ბიძინა რამიშვილი გაგაცნობთ მის მოკლე შინაარს.
ეს არის რეპორტაჟი შუხუთიდან, ლანჩხუთის რაიონის იმ სოფლიდან, სადაც წელს აღდგომა დღეს ლელო ითამაშეს. Christian Science Monitor-ის კორესპონდენტი პოლ რიმპლი შუხუთში ლელოს თამაშს გადაცებით აღწერს. ის თავიდანვე ერთ ფაქტს ამცნობს მკითხველს. საჯი იქ არ არსებობს, რადგან არ არსებობს თამაშის წესებიო. ამერიკელ ჟურნალისტს უზარმაზარ მოედანზე რაგბის თამაშს მოაგონებს ლელო, რომლის დროსაც მოთამაშეები ისევე დარბიან, როგორც პამპლონაში ხარების დევნისას. მოგიახლოვდება ხარი და უნდა გაიქცე. მიუხედავად იმისა, რომ დროდადრო იგრძელებოდა, რიმპლის ცნობით ლელო სამსოფელში ოდითგანვე თამაშობენ. 80 მიტანებულ შუხუთელს, მჭედელ დურსუნ აფხაძეს, ჟურნალისტისთვის განუმარტავს: თუ მოთამაშე დაეცა, თამაში მაშინვე ჩერდებაო. თამაშის არეალი სოფლის ტერიტორიაა, ორ მდინარეს შორის. შუხუთის შუა გამავალ გზაზე თურმე სოფლის მღვდლის მიერ ბურთის დადება თამაშის დაწყებას ნიშნავს. ბურთი კი უმძიმესია, 35 გირვანქას, ანუ 16 კილოგრამს იწონის. ჟურნალისტს ვერ დაუდგენია, საიდან მოდის ეს თამაში, ვინ შემოიღო და რატომ თამაშობენ მას მაინც და მაინც აღდგომა დღეს. ეს უბრალოდ სოფლის ტრადიციაა და ადგილობრივი ჟურნალისტის თამაზ იმნაიშვილის ცნობით, როგორც Christian Science Monitor-ი აუწყებს მკითხველს ოსმალეთის იმპერიასა და რუსეთ შორის 1855 წელს შუხუთთან გამართული ბრძოლის ხსოვნას უკავშირდება. სოფლის მღვდელმა მამა საბამ ამერიკელ ჟურნალისტს აუხსნა, რომ ლელო დაკავშირებულია წინა ქრისტიანული პერიოდის რიტუალთან, რომელიც ამარიალში ანდრია პირველწოდებულის მიერ სახარების გადაგებასთანაა გადაჯაჭული. ლელო ტრადიციაა. ცხადია, არ არის კარგი, როცა ხალხი ერთმანეთს ურტყამს, მაგრამ მეორე მხრივ ეს საუკეთესო საშუალებაა ვაჟკაცობისა და სიცოცხლის უნარიანობის გამოსავლენად, ამბობს მამა საბა, ყოფილი თავისუფალი სტილით მოჭიდავე. ლელოს რიტუალი ამ სტატიის თანახმად იწყება აცგარდაცვლილი ხარაზის სახლში. ისვე კერავდა ლელოს ბურთს. ეზოსთან იკრიბებიან სოფლელები და ტრადიციულად ერთად ტენიან ბურთს ქვიშით, მიწითა და ღვინით. მას მერე რაც წასულების ხსოვნისა შეისმება. შემდეგ ბურთი ეკლესიაში მიაქვთ და მღვდელი აკურთხებს მას. სწორედ ამ წესს უკავშირებს სტატიის ავტორი თამაშის აკრძალვას კომუნისტურ ეპოქაში. პოლ რიმპლი აღწერს სალაღობო მომენტებს ლელოს აკრძალვის დროიდან. მისი ცნობით ერთადერთხელ არ შემდგარა თამაში 1999 წლის 9 აპრილის შემდეგ. ის თავის მკითხველს 9 აპრილის თაობაზეც ესაუბრება მოკლედ. ლელოს ტრადიციასთანაა დაკავშირებული თამაშის შემდეგ სოფელში ბოლო გარდაცვლილის ოჯახში ბურთის მიტანა. ასე იყო ამჟამადაც, როცა Christian Science Monitor-ის კორესპონდენტი შეესწრო შუხუთში ლელოს, რომელიც მოთამაშეთა დაშავების გარეშე დასრულდა. ბოლოს გამარჯვებულმა ქვემო შუხუთელებმა ბურთი მიიტანეს ფირცხალაიშვილების ოჯახში, სადაც შარშან მოულოდნელად გარდაიცვალა ვაჟი აკო. მეორე დღეს ოჯახი მთელ სოფელთან ერთად სასაფლაოზე გავიდა. ფირცხალაიშვილის ოჯახს ერგო მათი გარდაცვლილი შვილის ხსოვნის პატივსაცემად ლელოს ბურთი.
ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ Christian Science Monitor-ში გამოქვეყნებული სტატია, რომელიც შეეხებოდა იმას, თუ ლანჩხუთის რაიონში, შუხუთში, როგორ თამაშობს მოსახლეობა ყოველ წელს აღდგომა დღეს ძველ ტრადიციულ თამაშს ლელოს. რადიო თავისუფლების პროგრამა ახლა გაგრძელდება ახალგაზრდული გადაცემით. ის, როგორც ყოველთვის, დღესაც ნიკო ნერგაძე მოგიმზადათ.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. რაღაცეები ცხოვრებაში ძალიან დიდხანს გრძელდება, ზედმეტად დიდხანს, და წესით უნდა დამთავრდეს და არ მთავრდებოდა, ზოგი კიდევ ამბობს, რომ ასეც უნდა იყოს. ეს კარგია. მიხვით რასაც გულისხმობდი, რა ვიცი, მეთქემი ვქვირო. ამასთან დაკავშირებით სამი სიმღერა მოამზადეთ, ახლა უკეთსა გავხსნით. უკეთეს დავხსნი რა ვეცდები. აი, ბევრ საქმე გონია განწყობა, რომ რაღაცები ქვეყანაში გაცილებით უფრო მეტხანს გრძელდება, ვიდრე უნდა გაგრძელებულიყო. რა რაღაცები არ დავკონკრეტები, მაგრამ ახლანდელ აქციებს და საკნებს არ გულისხმობ, არამედ როგორც ახალგაზრდები იტყოდნენ, პონტს, რა ვიცი, რა იქნება ამის სინონიმი, რომელიც ბოლო 20 წელია ქვეყანაშია და რომელიც უკვე ყელში ამოვიდა ბევრს. ზოგისთვის ხელისუფლება ადამნაშავე, ზოგისთვის ოპოზიცია, ზოგისთვის თავარი ბოროტმოქმედი ლაშა ბუღაძეა, წერალი, რომელიც დრო რაღაცა სიტყვის ხოლმე და ყველა მოუტრიალდება და ეს შენ გაჩუმდე ეუბნება, შენ ხმას ნუ იღებ. და რა აქვს ხოლმე მნიშვნელობა, რომ ლაშა ბუღაძე როგორც წესი ჭკვიანურ რამეებს ამბობს ან სასაცილო წერს და თან რასაც ამბობს მარტო არ ამბობს, მაგრამ მაინც მარტო ლაშას გამოარჩევენ ხოლმე, იმიტომ რომ მაგის ბრალია ეგ საზიზღარი. საერთოდ ხარ ჯობს, რომ დავიჭიროთ ლაშა ბუღაძე და ვაწამოთ პირველი არხის პირდაპირ ეთერში. აბა რა გონია ხა თავის აზრს რომ გამოთქვამს რა უფლებით უბრალოდ. გამოსავალი ეგ იქნება. ზვარაკი უნდა იყოს ლაშა ბუღაძე და ის მსხვერპლად უნდა შევწიროთ და მერე მოევლება ქვეყანას. მოკლათ რა. მერე სიკვდილის შემდეგ სახელი შეუცვალოთ და ზვარაკი დავარქვათ, ანთოლოგია გამოვცეთ მისი პიესების და ავტორი ზვარაკი დავაწეროთ. სიტყვა ასეცი რა, რა უნდა ახსენო ხოლმე ხშირად. მოუკვეთოთ თავი პირველი არხის პირდაპირ ეთერში და დაუძახოთ თან, რომ აი შენი ბრალია ყველაფერი აქ რაღაცებს რო ლაპარაკობ და საკუთარ აზრს გამოთქვამ რა უფლებით. და სხვაჭერს ეს არ იქნება არასწორი. იმიტომ რომ მეცნიერებამ დაადასტურა, რომ ლაშა ბუღაძეს გრძნობები არ აქვს, არ წყენს არაფერი და ამიტომ უპრიანია, რომ მისთვის უცნობები ან ნაცნობები დღეში რამდენჯერმე მის სახელს ახსენებდნენ და ამბობდნენ, რომ რასაც ის ამბობს სინამდვილეში თავისი აზრი კი არ არის, არამედ ან თავრობის, ან სატანის, ან ოპოზიციის ავი რა მნიშვნელობა აქვს კიდე რაღაცა ეგეთეს. საზიზღარი ეგა. ეხა თემას მოუბრუნდეთ. უბრალოდ განვავრცოთ. უბრალოდ პირიქით დავაკონკრეტოთ ამ ყველაფრით შეთაგონებულმა არ ლაშა ბუღაძის გაზვარაკებით, არამედ მანამდე რო თქვით რომ რაღაცები რო დიდხანს გრძელდება. გადავწყვეტეთ მოგვეფიქრებინა სამი სიმღერა, რომელიც გაცილებით იმაზე მეტხანს გრძელდება, ვიდრე წესს უნდა გაგრძელდეს და თან ზოგი ამბობს რომ ეს კარგი სიმღერებიაო, ასეც უნდა იყოსო და ჩვენ რო არ ვეთანხმებით. მესამე ადგილიდან დავიწყოთ.
drifting in the echoes
ეს არის King Crimson's Moonchild, სადებიუტო ალბომიდან In the Court of the Crimson King, ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო მუსიკალური დისკია. King Crimson-ის დიდი ჯგუფია და Moonchild-ის გადასარევი სიმღერა აბა რასაკეთებს აქ. გეტყვით. კარგი სიმღერაა Moonchild, კარგი კი არა, ძალიან კარგია, გენიალურია, ოღონდ პირველი სამწუთ ნახევარი. სულ რამ ხელა ვიკითხავთ, რამ ხელა, თუ რამ სიგრძეა, თუ რამდენ ხანს გრძელდება და 12 წუთს. რა ხდება დარჩენილ 9 წუთში? არ ვიცი. ახლა მოგესმენთ, ახლა თქვენ თვითონ თქვით რა არის ეს. მცირე ნაწყვეტი მოისმინეთ. კაცშვილი არ მინახავს, რომ ეს მოწონდეს ან უსმენდეს. პატარა მონაკოც კიდევ აიტანს კაცი, მაგრამ 9 წუთს ბოღვა ფრანგული გამოთქმა და კრუასანი მინდას ნიშნავს. მეორე ადგილზე გავიყვანეთ Iron Butterflies ინა გადადავიდა, სიმღერა რომელიც ბევრი გამოცემის ჟურნალის ყველა დროის საუკეთესო როკ სიმღერების სიაში ხვდება. რატომ როგორც ჩანს თავის დროზე, როცა ეს სიმღერა გამოვიდა 1968 წელს, არავინ ფხიზელი არ უსმენდა და მე შეერჩა და ეგონათ რომ კარგიაო. ესიდ როკიო, ასე ქვია. არ ვიცი გენაცვალე, მაგრამ ჩვენთვის ფხიზელი ხალხისთვის ამ სიმღერის თავიდან ბოლომდე მოსმენა არის შეუძლებელი. 17 წუთია. როუსმენ გონია რომ რაღაც ჯგუფის რეპეტიციას ესწრები, რომ აი ვიდრე მართლა დაუწყეთ დაკვრა რომ ხურდებიან. და ისეთ არის ზუსტად ეგრე იყო. ანუ როგორც თვითონ იხსენებდა რა, ჯგუფი იჯდა და პროდიუსერის მოსვლამდე დრო გაყავდა. და ხმის ინჟინერმა შეაწერა და თქვა რომ აი გამოვიდა ეს არისო სიმღერაო. სახელი ხო აქ უცნაური, ინა გადადავიდა. ესეთ რას ნიშნავს რომ ყვებიან ესე რომ იდეაში სიმღერას ერქვა In the Garden of Eden. მაგრამ მომღერალი იყო ისეთ არაფხიზელ მდგომარეობაში, რომ სიტყვებს წესერად ვერ გამოთქვამდა და ინა გადადავიდა გამოვიდა. 17 წუთი. ოჰა, ისე ამონეთ. 17 წუთი არა ბუნებრივია, მაგრამ მიხვდებით რა. და პირველ ადგილზე ყავს ვიღაცამ ხომ უნდა გაგულანწყოს არა დორზის The End, როკის კიდევ ერთი კლასიკა, ასევე იმ ეპოქიდან 1967 წელს გამოვიდა სიმღერა, ასევე რაც ჰიპური ფსიქოდელიური კომპოზიცია, 12 წუთიანი და ბევრს უყარს ეს სიმღერა, ძირითადად ასე მე-10 კლასში, მე აღარ აქვს ხოლმე დრო და ნერვები არავის რომ ჩაუჯდეს და თავიდან ბოლომდე მოусმინოს, ამის მაგალითად Riders on the Storm-ს უსმენენ, რომელიც მართლა უკეთესი სიმღერაა და იქ სიმღერის შუაში მორისონი რაღაცებს ბოდვას არიცხებს, რომ აი ფროიდი წამიკითხავს. Ну кай юнги, мара, რა მნიშვნელობა აქვს? Да фаза, I want to kill you. Поэзия, რა ეს ირონიით. Тан сана михвал манамде 17 წუთი კიდე რაღაცებს უნდა უსმინო. დაგვანებოს თავი. აი, პირველ ადგილზეა. ჩვენ მორჩეთ ალბათ ამით, შემდეგ გადაცემაში ძირითადად განვიხილავთ თუ რაოდენ სამწუხაროა რომ საქართველოსი გაზაფხული არიცის და სიცივის შემდეგ ერთბაშად ჩამოცხება ხოლმე და ამაზე ვიწუწუნებთ. და აი ბოლოს როგორც გითხარით, Doors the End. ამით ვასრულებთ გადაცემას. მახვილგონურულობის წვერვალი იყო ეს.
Weird scenes inside the gold mine. Ride the highway with baby. Ride the snake. Ride the snake to the lake. The ancient lady, the snake is long, 7 miles. Ride the snake, he's old and his skin is cold.
იგორ ნერგაძის ძალიან ახალგაზრდული ამ პროგრამით დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა. მას პრაღიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. მე გემშვიდობებით ნახვამდის.